Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Pozdrav svima koji gledaju i slušaju Danas u podcast. Moje ime je Vladimir Maričić. U pripremi ove emisije sa svojim sagovornicama rekli smo da nećemo da psujemo, mada imamo razloga. Opšte je poznato da u državi Srbiji malo toga dobro funkcioniše, a međutim kad su ljudski životi u pitanju, to svakako zaslužuje pažnju, pogotovo kada zbog neke administrativne greške ili zbog birokratije su neke stvari na stand-by-u. Ono o čemu ćemo govoriti u ovoj emisiji jeste transplantacija. Pričat ćemo o tome kako žive ljudi koji čekaju na transplantaciju u Srbiji. Moje gošće danas su Ivana Jović iz udruženja Donatorstvo je herojstvo i moja koleginica Milica Radenković, novinarka rubrike Društvo, koja inače prati zdravstvene teme u Danasu. Dobrodošle, hvala što govorite za Danas u podcast. Evo, možeš li za početak, Ivana, ti da nam daš neki prikaz situacije, ja sam to pomenuo, rekao sam u uvodu, kako ljudi koji čekaju na transplantaciju organa žive u Srbiji, odnosno sa čime se konkretno susreću, koji su to problemi koji ih muče poslednjih, pa je da kažem, pola godine, tačnije od januara. Koliko sam shvatio, već poslednjih 5 meseci nijedna transplantacija u Srbiji nije obavljena.
Tako je, Vlado. Ove godine bez transplantacije, prošle godine broj urađenih transplantacija bio je jednocifren, dok je u paraleli 2000 ljudi na listi čekanja. 1000 čeka rožnjaču i još oko 1000 koji čeka bubreg, srce ili jetru. Prosto, kad si na toj listi s tim jednocifrenim brojem urođenih transplantacija ili sad nula, ti si očajnik. Zato što se transplantacije ne dešavaju. Ja idem primjera radi na dijalizu. Svaka godina na dijalizi je manja šansa za uspešnom transplantacijom. Komplikacije se ređu iz godine u godinu. Ljudi čekaju jetru, čekaju srce. Imamo 30-oro naše dece na dijalizi. Ova deca koja idu na hemodijalizu Tiršovoj su svaki drugi dan po 4-5 sati. Tu nema detinjstva, tu nema školovanja. To je užasno za problem koji može da se reši, za koje postoji rešenje, za koje postoji lek. To je nedopustivo. Upravo zato sam u martu ove godine, odnosno zajedno sa, da kažem, ekipom ljudi pogođeni istom problematikom, pokrenuli smo peticiju Donorstvo i herojstvo. Hteli smo na prvom mestu da tražimo da se imenuju koordinatori u svim bolnicama gde postoje intenzivna nega, koji će kad se steknu medicinski uslovi da postave pitanje, zatraže saglasnost porodica. I drugi deo našeg zahteva je bio da se ne propuštaju prilike i kad god medicinski uslov stekne da se porodice pita za saglasnost, jer su te propuštene prilike naše šanse za život. Vrlo brzo smo skupili 11.000 potpisa. Ja znam da sad to ne deluje kao ništa wow, ali s obzirom da je to tema koja gađa mali broj ljudi, mislimo da je to onako jaka podrška koja nam je otvorila vrata koje su bilo čvrsto zatvorene uprave za biomedicinu i Ministarstvo zdravlja. Tamo saznamo da koordinatori za darivanje postoji. Postoje, to nismo mogli naravno ranije da znamo zato što informacije nisu transparentne. Na sajtu, primjer, radi Hrvatskog ministarstva zdravlja, objašnjen je čitav proces. Za svaku godinu postoje broj urađenih transplantacija, broj donora, koliko organa su dali eurotransplantu, koliko su dobili. Znači, to je neophodno da bude transparentno i zakon o presađivanju organa takođe ministarstvo zdravlja upravo za biomedicinu obavezuje na to. Dakle, nije to ništa ekstra što mi tražimo. To je normalno, tamo dobijemo informaciju da je prošle godine urađeno, da je ok, jednocifren broj transplantacije, da je 4 porodice, da je zatraženo saglasnost od 4 porodice, da su 3 dobile, od 3 porodice da su dale potvrdan odgovor i onda dolazimo do te teme koju smo mi zapravo tek u tom trenutku razumeli da je to istina i da je ono, strašno da se transplantacija neće ni raditi dok se pomenuti član koji je proglašen neustavnim ne koriguje. I onda kreće naša agonija, zato što mi saznajemo da je Uprava za biomedicinu imala rok od 6 meseci da koriguje ovaj sporni član, da su prethodno, čim su te stranke, udruženja podneli da se ispita ustavnost, da su oni u tom momentu mogli da kažu Ustavnom sudu ne morate da ispitujete, evo mi ćemo odmah da korigujemo. Znači da su oni imali toliko prilika da isprave to ovaj prvobitnu štetu načinjenu, ali jednostavno tu niko ništa nije radio. Potpuno su sačekali da dođe sad do ovog momenta kada treba zakon da se taj član koriguje, da prođe skupštinu. Svi znamo da raspisan. To je jedna kardinalna birokratska greška koju mi plaćamo najskuplje svojim zdravljem i svojim životom.
Znači, da, ako sam te dobro razumeo, navela si primjer Hrvatske, tamo stvari se znači odvijaju na neki način normalno, transplantacije idu, spašavaju se životi. Kod nas je postojalo to, je li zakon o transplantaciji omogućavao to i to je donekle funkcionisalo. Rekla si, prošle godine bio jednocifren slučaj, ne znam kako je bilo pretprošle, ili imaš neke podatke?
Prosek, u principu poslednjih 11 godina je oko 57 transplantacija godišnje.
Godišnje.
Da, imali smo i periode kada je bilo, tipa sam jedan klinički centar Srbije radio 50 transplantacija na godišnjem nivou, samo jedna ustanova. Naravno, u koroni svima su malo, da kažem, pale transplantacije. Hrvatsko je prosek 350, pa su radili 268. Oni nisu inače ponosni na tu brojku, onako kao bila je korona, to će reći. To je okej, okay, ali da ti bude, ako je, ne znam, prosek 57, lupom posle tebi 5, to nije prosto, nije prihvatljivo. I mi bi popili priču o koroni. Okej, okay, bila je korona, 5 transplantacija, bože moj. Ali to se nastavilo sad, imamo problem sa zakonom.
Jasno. Hajde za ljude koji su neupućeni, koji manje znaju, da li možeš da kažeš kako uopšte funkcioniše, kako je funkcionisala transplantacija dok je funkcionisala u Srbiji? Mi, čak i za ljude koji manje znaju, može ti, Milice, možeš tu da se uključiš u vezi tog zakona. Mi imamo zakon koji je, jeli, koji kaže da u slučaju da neko nastrada, da njegovi organi mogu da se iskoriste za transplantaciju, je li tako? Ili za to nisu potrebni specijalni uslovi, ispravite me ako grešim, ili je potrebna saglasnost porodice?
Ja kako sam, dakle, shvatila, 2018. donet je novi zakon. Taj novi zakon je podrazumevao da je svako donor, osim ako porodica se ne protivi tome. Određene stranke iz Srbije su podnele zahtev Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti konkretno tog člana i Ustavni sud je rekao da taj član nije po našem ustavu i da stoga treba da bude izmenjen. Ono što Ivana može da potvrdi iz razgovora sa lekarima i sa drugim pacijentima jeste da nezavisno od tog zakona i tih novina koje je taj zakon doneo, dakle, lekari su prosto pitali porodice za saglasnost. I takođe nešto što sam čula od Ivane, a moj osjećaj je bio potpuno drugačije, to je da ljudi mahom daju saglasnost. Da, Ivana je to malo prepomenula, da u 8 od 10 slučajeva ljudi daju saglasnost da organi njihovih članova porodice budu donirani. Dakle, čini mi se da smo možda okrenuli stvar na pogrešnu stranu i uprili prstom u to da prosto, eto, kao narod nije dovoljno human i mi nismo raspoloženi da doniramo organe. Ne kažem da to možda nije deo problema, ali očigledno da to nije glavni problem.
U ovom trenutku sigurno ne. U ovom trenutku to sigurno nije glavni problem, pošto se to pitanje poslednji put postavilo u oktobru 2021. Novi zakon je donio tu pretpostavljenu saglasnost, kao što je u Hrvatskoj. Svako ima mogućnost da ode kod svog lekara opšte prakse, da se izjasni da ne žele da bude donor. I ne daj Bože, ako se njemu desi možda na smrt, lekari potvrde kroz niz testova, niko tu neće ništa pitati njegovu porodicu. Ako neko nije u tom registru, ne donora, postavlja se pitanje porodici. Tako se uvek radilo i radit će se. Prosto i lekari u Hrvatskoj koji isti zakon imaju, oni uvek pitaju porodicu za saglasnost. Prosto to je nešto što je od uvek bilo rađeno i što će se raditi.
Da, i sad mi dolazimo do ključnog problema. Sada te stvari su na stand-by-u zbog nekakve, ako sam te dobro razumeo, da administrativne greške, ti si to pomenula, ali ko tu, koje su to institucije koje su tu, ili da li je to Ministarstvo zdravlja koje je tu odgovorno, koje treba da, da pogura čitavu tu priču, ili na kome je sada to?
Pa ovako, to je sad ono po principu pojeo vuk magarca. Ustavni sud je rekao u maju, ako imate fore do oktobra da to korigujete.
U maju 2021. Da.
Uprava za biomedicinu kaže da, ali oni nama nisu nikakvu odluku, ništa dostavili kako mi da korigujemo ako ne znamo šta da korigujemo. Činjenica da je Uprava za biomedicinu imala dve mogućnosti da ispravi stvar. Jednu i dok ustavni još sud nije rekao da je stvar neustavna i drugu u roku od tih 6 mjeseci. Sad, da li je ustavni sud javio, napisao odluku, to zaista tu informaciju nemamo, ali nama je sve jedno. Da. Potpuno nama sve jedno gde je tu došlo, da kažem, do nesporazuma. Jedno je sigurno, transplantacije se u ovom trenutku ne rade zbog birokratske greške. Pitanje je poslednji put postavljeno u oktobru 2021. Jako teška situacija. Mi smo čak kontaktirali bili i jedno druženje pravnika koji se bavi medicinskim pitanjem. Oni su napisali instrukciju. Gde se zapravo detaljno taj član zakona koji nije bio, mislim, u principu taj član zakona, ok, neustavan je, neprecizan, i oni su kroz tu instrukciju to da uradili. Bio je predlog da ministar zdravlja to potpiše i da se po tome radi. Mislim, da ja sad imam jedan tim ljudi i da su moji zaposleni napravili takvu kardinalnu grešku, sve bih uradila što treba da ispravim. Međutim, tu koliko čujem, da, mislim, to se neće desiti, ta instrukcija se neće potpisati. Onda idemo dalje, slušamo izgovore. Mislim da neko potrošio 10% vremena da se uključi malo da reši to. Mi sad ne bismo, verovatno bismo imali neke druge teme i kako možda da nešto još dodatno napredimo, a ne da se vraćamo 10 koraka unazad.
Da. U tom smislu vi ste i napravili tu peticiju i udruženje da biste malo pogurali stvari sa mrtve tačke i dokle se stiglo. Ili ima neku pomaka? Jel dobijate odgovore od tih institucija?
Ja ne mogu da kažem. Nakon te naše akcije, bila je reakcija. I to se zagebalo. Krenulo je da se radi, bio sastanak sa koordinatorima za darivanje. Taj sekretar je u kontaktu i na sastancima sa direktorima bolnice, tako dalje. Ova Uprava za biomedicinu formuliše neke tu sad procedure, pravila koje su bitne, ali to je katastrofalno sporo za ovo pitanje. Mislim, to je jezivo sporo za nekog ko vreme meri koliko mu je ostalo. Da. To je nedopustivo sporo, ali ono što mi znamo jeste da nećemo odustati. Mi smo jedna grupa koja definitivno ne može se pohvaliti sa energijom i sa ne znam koliko da nas ima, ali mi moramo da se borimo za svoje živote. Ovo je bukvalno borba za naše živote, da naše deca imaju roditelje pored sebe, da naši prijatelji, porodica, kolege, svi nas podržavaju i mi ćemo sve mogućnosti građanskog aktivizma da iskoristimo i ukazujemo na naš problem. Ono što je bitno, nikad više nećemo dozvoliti da dođemo u ovu situaciju. Transplantacija je jedan proces koji mora da ima kontinuitet, oko mora da se priča. Neki ljudi, ono što smo pričali, uvek će biti ljudi koji neće dati saglasnost, imaće neke svoje dileme, pitanja. Ali tu je ono gde upadamo mi, mediji i udruženja, verske zajednice, da tu pružimo podršku. Ali Ministarstvo zdravlja je u ovom trenutku neko ko mora da uradi prvi korak i da otpočne, mi svi drugi da podržimo. To je.
Jasno. Kad si pomenula si tu podršku medija, verskih zajednica, imaš utisak da je imate ili bi i na tom planu nešto moglo da se poboljša?
Pa evo, mi kad smo krenuli u ovu priču, mediji su stvarno, imali smo podršku medija, do duše malo manju onih sa, na primjer, nacionalnom frekvencijom. Ali generalno, mediji su davali prostor i prepoznali su značaj ove teme, što je nama važno jer je neophodno da se čujemo, verujemo da ćemo na taj način napraviti neki prostor za sebe. Poslednja neka akcija koja je bila jeste otvoreno pismo koje smo uputili predsedniku države Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, upravo iz tog razloga, zato što ništa se dalje ne dešava, sve je presporo, a sve zbog birokratske greške za koju smatramo da ne trebamo da ispaštamo i ostaje da vidimo da li će to imati efekt, ali kažem, svakako smo spremni na sve oblike ove građanskog aktivizma.
Da, ali kao što kažeš, ljudima vreme ističe, ne mogu da čekaju, pa su spremni da pribegnu i nekim drugim, da rešenje potraže izvan granica Srbije. Milice, ti isto u pripremi ove emisije smo razgovarali, znaš za te slučajeve, da su ljudi da idu u Tursku ili ne znam koje još zemlje. I to idu u varijanti u kojoj imaju donora, pa zajedno sa njim idu u tu stranu zemlju da bi obavili tamo transplantaciju. Ali to nije nimalo ni lak, ni jeftin proces.
Nije nimalo lak, ni jeftin proces. Dakle, kad se kaže nije nimalo jeftin, to znači da bi neko trebalo da proda nekretninu, da bi tako nešto sebi mogao da omogući. Mm-hmm. I sad, da li građanin ove zemlje koji uredno plaća poreze i doprinose treba da prodaje poslednju stvar koju ima da bi sačuvao goli život zbog nečega što se radi decenijama unazad? Dakle, mi ovde ne govorimo o tome da idemo na mesec. Mi ovde govorimo o tome da treba da se radi, dakle, transplantacija organa. Nešto što je već rađeno u Srbiji, znači mi imamo kapacitet, mi to možemo. Prosto je neshvatljivo da se napravi jedna vrsta takvog propusta i da to opstaje ovoliko dugo mesecima, a da se pri tome niko i ne pozove na odgovornost i da pri tome niko i ne radi na tome da se ta greška na neki način ispravi. Pomenuto je, moguće, na početku smo, Ivana je pomenula, ovo nije tema koja pogađa veliki broj ljudi i to je tačno, dakle. Radi se o nekoliko hiljada ljudi koji su, ajde, članova njihovih porodica koji su ovim pogođeni. Pa možda zato što ne pogađa veliki broj ljudi, ne privlači pažnju javnosti, pa kad ne privlači pažnju javnosti, ne privlači ni pažnju političara. Međutim, ovo zapravo jeste tema koja bi trebalo da pogađa svakoga od nas, zato što svakome od nas možemo da budemo u ovoj situaciji. Možemo mi da se nađemo u ovakvoj situaciji, mogu naši bližnji da se nađu u ovakvoj situaciji. Trebalo bi sve nas da interesuje, i baš zato što bi trebalo sve nas da interesuje, trebalo bi da bude nešto oko čega smo, jel te, složni, na što ukazujemo i na što na kraju krajeva mora da se zainteresuje i ministarstvo i političar, jel očigledno je to potrebno da bi stvari se pomerile sa mrtve tačke.
Da. Da li ste se možda obraćali za pomoć nekim političarima i, kad kažem političarima, mislim tu i na možda opozicione političare i na neke aktiviste koji su na toj strani?
Nismo zaista imali takve pokušaje. Krenuli smo ono kao redom, što ne znači da nećemo iskoristiti sva sredstva da u cilju rješavanja ovog našeg problema.
Pa da, da se to učini vidljivim. Kao što je Milica rekla, da, problem koji pogađa mali broj ljudi, pa onda nikako ne može da dođe na dnevni red.
Ali to možda nije loša ideja da idemo bukvalno po svim strankama. Mm-hmm.
I da ih anketirate, da vidite kakav je njihov stav o tom.
Tako je, zato što se oni svi menjaju. Mislim, menjaju na određeno vreme, čas u vlast, čas u opozicija, okej. Okay. Ali da im nekako to usadimo u svest, da ne dođemo opet u situaciju da neko to zanemari, jer to nije veliki broj ljudi, nego da budu svesni značaja, životnog značaja transplantacije.
Ja sad laički da pitam, pretpostavljam da i te transplantacije obavljaju određena grana medicine, se bavi tim. Hirurgija je koveć.
Da, pa hirurgija ima sad urolog za bubrege, kardiolog.
Kakva je reakcija lekara, mislim tih medicinara? Da li oni, da li postoji neka volja, inicijativa da se oni malo organizuju po tom pitanju ili je to... Kako su vaše iskustva?
Pa lekari koji se bave transplantacijom su naravno očajni. Uh-huh. Oni na taj način gube svoju veštinu, svoje znanje. mislim, ko ono sad automehaničar da popravi dva automobila godišnje, on prosto izgubi svoju rutinu, oni su mnogo ulagali i vremena i truda i novca u svoje školovanje, svoje obrazovanje i u principu ta transplantacija je najmanje isplatljiva grana medicine za lekare. Jer sve ove druge specijalizacije mogu uvek da idu privatno da nešto dodatno rade, a transplantacija se rade samo na klinici. Tako da oni ljudi su nekako stvarno iz sveg srca vole taj posao radi, ali ovo jednostavno nije do njih.
Da.
Isto je Milica pomenula dobar primer živih transplantacija koje se od 70 i neke bubrega rade u Beogradu. Radili su se 90-ih, radili su se kad je bilo bombardovanje, znači nije to nikakva sad egzotika. Ljudi plaćaju, to je, skupljaju pare, mislim, što kaže Milica, nekretnina, bukvalno, da idu u inostranstvo sa živim donorom, da im da organ. Ono što je dobro, nekoliko transplantacija ove godine, možda u maju mesecu, imao Klinički centar Vojvodina i VMA je krenuo i veliko bravo za njih. S obzirom da znamo da imaju mnogo, mislim, to nema nikakve veze sa zakonom, primjera radi, to je sad, to apsolutno, te žive mogu da se rade. I ta dva centra su se uključila, međutim, imamo Klinički centar Srbije i dalje za žive transplantacije bubrega. Tiršova, Niš, to su još tri bolnice gde se očekuje, gde bi bilo potrebno se radi, ali tu i dalje
govorimo
nema...
Govorimo o bolnicama koje su faktički u centrima u Srbiji.
Evo, baš pričala sam pre neki dan s drugom. Dobar je primjer kao kad hoćemo da vidimo da ovo nije samo korona. Čovjek je 10 godina na dijalizi. 8 godina na listi čekanja ove kadeveričnoj. 6 godina pokušava da dobije bubreg od živog donora. Znači ovdje da mu se uradi transplantacija. Evo sada skupio novac, Bogu hvala, u nedelju ide u inostranstvo supruga da mu bude donor i da uradi transplantaciju.
Znači, nije mogao uopšte da...
Znači, to je on, znači, ima 10 godina dijalize, 8 kadeverične, 6 sa živog doma.
Da, da, a pogotovo, kako kažem, te liste čekanja su, jel, specifična situacija, a ovaj problem sigurno u tome odmaže. Govorimo, znači, o periodu, ja sam rekao od januara meseca, ali da, ti si rekao...
Da, od januara nije jedna, pre, kao kud i kamo, nešto se dešava.
Da, da. Pa ništa, kako gledate na rešenje eventualno problema? Šta bi još moglo da se uradi? Da bi se ljudi podstakli da to...
Sve naše akcije do sad su bile spontane, bukvalno, izazvane ovim stanjem. I ta peticija i otvoreno pismo i nemamo sad kao u ovom trenutku neki plan za naredni korak. Znamo da ćemo vrlo brzo da napravimo taj naredni korak, za koju god opciju da se odlučimo, s obzirom da je evo danas tačno 7 dana kako smo uputili otvoreno pismo koje još uvek ne zavređuje očigledno odgovor.
Pažnje, da.
Da. Tako da mi vrlo brzo ćemo krenuti sa narednim koracima i planovima. Šta će tačno to biti, još nismo stigli da razradimo, ali jedno je sigurno da nećemo odustati jer onda... Sve gubi smisla.
U vašem udruženju su uglavnom ljudi koji čekaju isto također na transplantaciju ili tu ima ljudi koji su pretpostavljeni tu zbog svojih bližnjih? Koliko broj članova vaše udruženje?
Da, pa mi smo mlade udruženje. Tek smo se u martu skupili i, da kažem, registrovali, tako da to su uglavnom ljudi većinske koji su na listi čekanja. Jednim delom imamo i transplantirane pacijente koji su tu da pruže podršku, koji su i sami prošli kroz to i koji jednostavno su deo te naše priče i žele da znaju da su tu za nas jer oni u potpunosti razumeju ovu našu situaciju.
Mislim da nisam pitao, kako se mediji ponašaju? Jel imate svuda otvorena vrata na koje pokucate ili negde dolazite u situaciju da...
Pa to je verovatno kao i za svaku temu kad hoću neko otvoreno da ukaže na problem. Znači, ja bih stvarno više volela da možemo ovde sad da pričamo kako je, evo, već je jun, mi u Srbiji imamo, ne znam, 100 transplantacija, pa da ovde dovedemo nekog roditelja da priča kako je ta transplantacija pomogla njegovom detetu, kako je izvukla od sigurne smrti, nažalost. Pošto u ovom trenutku o tome ne možemo da pričamo, mi moramo da ukazujemo na probleme. Znamo i sami da ima medija koji ne bave se problemima, nego onako malo u saradnji s nekim drugim akterima prave spin priče, što mislim da nije realno jer se građani zbunjuju. Onda ovdje će od nas čuti čitav taj problem sa zakonom, sve što je pozadina, onda će pustiti neki drugi kanal i čuće kako ovaj narod nije human i kako je korona. Neće dobiti kompletnu sliku. Ljudi se zbunjuju. Mi do sad nismo, da kažem, bili pozivani u te, da kažem, nacionalne frekvencije. Bili smo na Happy-u i hvala puno tim ljudima u njihovom dnevniku i zaista su bili racionalni i normalno smo stvarno objektivni, ništa nemam stvarno loša, kažem, osim da ih pozdravim i da im se zahvalim. I mislim da je to sve što se tiče televizije i kao nekih tih nacionalnih frekvencija. S druge strane, imali smo prilike da govorimo za, ne znam, K1, N1, sad da ne nabrajam, Nova S, da. Insider, koje su već sad te neke možda medijske opcije koje onako iz više uglova vole da pristupe. I malo pre smo pričali, pošto smo manje više kao kolege, o tom momentu koliko je to tužno kada novinari koji se bave nekom pričom kontaktiraju instituciju, Ministarstvo zdravlja, nebitno, ja sam ih kontaktirala u svojstvu građana, ne možeš da dobiješ statističke informacije koje dužni su prema zakonu, u ovom slučaju presađivanju ljudskih organa, da budu na sajtu jer su to informacije od javnog značaja. I to je baš onako poražavajuće. Mislim, svaka vam čast, ljudi, kako ono...
Pa da, evo, Milica može sigurno da na tu temu da...
Da, pa to je jedna apsolutna zatvorenost. Ja ne znam kakvo je iskustvo drugih medija. Iskustvo Danasa je da je Ministarstvo zdravlja jako, jako zatvoreno što se tiče odgovora na pitanja koje mi šaljemo iz Danasa. I to je tako već duže vreme.
Kad o tome pričamo, šta ti misliš da je tu, da je uzrok? Da li to sve polazi od onog glavnog prvog čoveka u ministarstvu ili od prvog čoveka u državi, ili je to jednostavno jedna indolentnost koja je, ne znam...
Zaista ne znam šta bih tu mogla da kažem. Mislim, postoje ministarstva koja komuniciraju sa Danasom. Ja moram da navedem primjer Ministarstva rada, koje i kada je bio ministar Đorđević i sada kada imamo novu ministarku Dariju Kisić, je jako profesionalno odgovaralo na pitanja koje je Danas postavio, iako je Danas u određenim tekstovima i kritično se osvrtao na rad tog istog ministarstva. Dakle, nekako mi je to najsvežiji primjer koji mogu da navedem kao dobar primjer. Da li to ima veze do samih ljudi koji vode PR službu ili ima veze do ministra, ja to zaista ne znam. Ali ovo što kaže Ivana, prosto postoje podaci koji su od javnog značaja i postoji zaista interes javnosti da ih sazna. I ta priča koju mi danas pišemo će biti kvalitetnija zato što ćemo imati te podatke. Ti podaci ništa nužno, niti dobro, niti loše govore, niti o ministarstvu, niti o državi, niti o bilo kom političku. Oni tu treba da budu da daju jednu potpuniju sliku i da bolje informišu građane i samim tim da im onda pomognu da donesu bolje odluke za svoj život, za život svojih bližnjih i tako dalje. Mislim, da oko neke stvari bi trebalo da smo na istom zadatku, bar nekako tako to.
Tako je, tako ne znam.
Ne čini, ali očigledno mi se ne čini dobro.
Da, ne znam šta je problem njima. Ok, bilo je prošle godine 5 transplantacija, funkcioneri, institucije. Baš ne bi davali takav primjer kad građani ukažu na neku poteškoću, na neki problem, da daju taj primjer da to zajedno dijalogom rešimo. Da mediji budu tu koji će to da podrže. Da onako baš to bude jedan pun krug onako kako bi nešto trebalo da funkcioniše. A ne, sad ništa nije u redu, mi idemo pričamo sve u redu, to, ono je ovo, ne. Moramo da nazovemo stvari pravim imenom, moramo da razgovaramo, ok, da donekle imamo razumevanja, da sarađujemo, da unapređujemo, ali prosto stvari moraju biti nazvane pravim imenom i to je to.
Da. Trebalo je da imamo i gošću iz Hrvatske koja nije, nažalost, mogla da se uključi ovde, koja jer ima transplantirano srce sa kojim živi već 20 godina. Ona bi sigurno mogla da nam kaže više o svom iskustvu i o iskustvu države Hrvatske sa tim. Međutim, hteo sam tebe da pitam za kraj, da li imaš slučajno neke podatke, statistiku, kako je Hrvatsko, kako su druge države rešili inače problem sa transplantacijom, pošto imam utisak da se kod njih to odvija u mnogo većem broju i mnogo uspešnije nego u Srbiji.
Primer radi, čini mi se da je Grčka prošle godine imala 125 urađenih transplantacija. Mirela, kad je govorila na našoj konferenciji povodom predaje te peticije, ona je baš rekla, nismo mi Hrvati ni mnogo bolji, ni pametniji, ni bogatiji od vas. Jednostavno, kod nas se sve poklopilo. Politička volja, udruženja, mediji, verske zajednice. I oni su kroz tu sinergiju, oni 20 godina to rade. Oni su sad došli do ovde. Jednostavno, u ovom trenutku moramo da krenemo od političke volje, da neke stvari krenu i da prosto proces transplantacije nastavi da se radi. U Ministarstvu zdravlja, ok, krenuli su, imaju sastanke, ali mi smo toliko puta se opekli da mi dok ne čuvamo i ne vidimo da, i dok nam neko ne javi transplantiran sam i da nam ulepša malo dan s tim lepim vestima, mi nažalost ne možemo da verujemo.
Hteo sam da završim, ali evo, pošto smo u nekoliko navrata pominjali sve verske zajednice, ne znam koliko su one angažovane u čitavoj ovoj priči i da li su one voljne da pruže podršku, jer negde su i one neki motor, pokretač, manje više ljudi upravo zbog tih običaja i obreda prilikom sahranjivanja, verovatno se odlučuju da ne pristaju na ovu, čuj mene, obdukciju, na transplantaciju, odnosno na...
Da. Pa ja mislim da bi tu mogla da bude dvojaka uloga verskih zajednica. Prvo, ako bi verske zajednice, i mislim tu pre svega na Srpsku pravoslavnu crkvu, počeli o tome da pričaju, privukla bi se pažnja javnosti. Mm-hmm. Znači, oni bi to stavili u fokus javnosti. A druga njihova uloga jeste upravo to da razvijaju te sumnje koje možda postoje kod nekoga kako hrišćanstvo posmatra transplantaciju i darivanje organa. Svojevremeno smo mi danas pokušavali da uradimo baš tu priču i poslali smo pitanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nismo dobili odgovor na njih. Ja nekako, meni se čini da sadašnji patrijarh je neko ko bi mogao da napravi korak u tom smeru i nekako mogu njega da zamislim kao predstavnika crkve koji govori u korist transplantacije i darivanja organa. I mislim da bi to bilo jako, jako značajno. Mislim da bi to onda kasnije, Ivana je pomenula političku volju, moglo da se odrazi i na političare i na način na koji bi oni eventualno tome pristupili. To bi mogao da bude taj neki moment koji bi pokrenuo stvari sa mrtve tačke. Da. Očigledno da je potrebno da neka ličnost koja je dovoljno prepoznatljiva i koja je dovoljno upečatljiva to stavi u fokus javnosti.
Da.
Nažalost.
Nažalost. Da, Ivana, šta ti misliš i da li ste razmišljali u tom pravcu? Da...
Jesmo. Naše misli idu u tom pravcu svakako. Ono što upravo napravilo razliku u Hrvatskoj i Španiji jeste to što je crkva to transplantaciju podržala i njihovi verski poglavari. I mislim da čak oni su imali neku krilaticu u stilu kao sve što koristi drugom, greh je pokopati. Mislim da čak u Španiji u njihovim onim katedralama, se tako kaže, da imaju čak i neke te kao citate, nešto da stalno ljude podsjeća tome non stop mora da se priča i na liturgijama, verovatno njihovim i tako dalje. Tako da je veliku ulogu katolička crkva odigrala kako u Španiji, tako i u Hrvatskoj. I to su neki, ajde kažem, pravci i našeg razmišljanja i nešto da ćemo mi sigurno potražiti podršku i verujem da ćemo je dobiti.
Hvala vam na razgovoru. Nadam se da je ova priča, da će dopreti do što većeg broja ljudi i da će, naravno, dalje širiti glas i uticati na to da se stvari konačno pomere sa mrtve tačke kad je ovaj problem u pitanju.
Hvala puno, Vlado, na prilici da ovako detaljno porazgovaramo o ovoj kompleksnoj temi i svemu što nas je zadesilo.
Na čemu? Hvala. U sledećoj epizodi današnjeg podcasta slušajte moju koleginicu Ninu sa njenim sagovornicima. Nadamo se konačno u novom renoviranom studiju u Danasovoj redakciji.
Danas podcast.